Er Guds ord i ditt liv. Og jeg begynte på det temaet her 18. august og fortsetter i dag. Se om jeg kommer igjennom, kanskje det må bli en gang til. I måte bli litt kortere, men vi ser hvor langt vi kommer. Hvis du har Bibelen med, så er du kjempeflott. Anbefaler alle egentlig alltid å ha med Bibelen. Ikke fordi at du ikke skal stole på det jeg sier. Men det kan være greit å sjekke selv og lese selv om det er sånn som det står da. Sånn som jeg leser. Noen av skriftstedene kommer jo opp her også på skjermen. Men hvis du har Bibelen med, så la oss bekjenne det sånn som vi gjør. La oss ta den korte utgaven i dag som er sånn. Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Amen. Amen. Er du takknemlig for menigheten, for Guds ord? Det er så mange ting å være takknemlig på. Vi tror på guddommelige, levende ord i denne boka her. Og du vet at det er slik at det var ikke noen mennesker som fant på, det var liksom ikke jeg som fant på i går ettermiddag at la meg finne på noe flott å skrive, og så skrev jeg denne boka her liksom. Det var ikke sånn det var. Gud har ved sine hellige profeter og Guds mennesker innblås sitt levende ord i denne boka her. Det skjedde ikke ved noen tilfeldighet. Bibelen sier at Guds ord er rensede ord, luttrette. Det betyr at de er renset som sølv, sier Bibelen. Syv ganger renset. Syv er et hellig tall, så det er et fullkomment ord som Gud har talt til oss inn i Bibelen. Så Gud ved den hellige ånd drev utvalgte mennesker til å skrive ned beretningen om Jesus, de første kristnes tid og så videre, disipler som Matteus, Markus, Lukas, Johannes, de skrev ned Paulus, apostelens Paulus, som har skrevet de fleste av bøkene i det Nye Testamentet. Og så ble det altså 27 brev, bøker, som ble lagt til de 39 som allerede var i det gamle testamentet. Og så ble det vår bok da på 66 bøker, som er Bibelen. Du vet at det gamle testamentet, det er jo litt over halvparten av boka. Litt mer enn det også. Og det er liksom Mosebøkene, altså, som er mye Israels historie, tidligere historie, helt tilbake fra skapelsen. Og så får vi liksom århundrene gjennom, fram mot Jesu tid. Vi har salmene, profetiske bøker og så videre. Du vet at når de samlet Bibelen, så skjedde ikke det tilfeldig. Men det var utrolig nøye utvelgelser. De skulle stemme innbyrdes. De skulle være akseptert i de første menighetene. Det var flere strenge kriterier som gjorde at man til slutt endte opp med det som i dag er vår Bibel, og som da er anerkjente bøker fra sin tid. Og du vet at det er mye å si om det her. Jeg kan ikke si noe annet enn det lille her nå, for da rekker jeg ikke å si det andre jeg skal si. Men saken er, den kanon som lå til grunn for utvelgelsen av de bøkene som er i Bibelen, vet du hva, det var grundig arbeid. Dette var ikke noe lettvint, dette var grundig arbeid. Og Gud holdt sin hånd over alt sammen, og tenk at vi har en så fantastisk Bibel. Paulus sier i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 16, hver bok i skriften, hørte du det? Hver bok i skriften er innblåst av Gud, nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Da har du noe av hensikten med Bibelen. Utrust oss til all god gjerning. Og så står det i verset foran, da, i vers 15. Paulus sier til Timoteus, helt fra du var lite barn, sier han. Helt fra du var lite barn, har du kjent de hellige skriftene. For å si det sånn, derfor har vi søndagsskole. For vi vil at barna våre skal få lov til å kjenne de hellige skriftene. Ikke bare skriftene, men hovedpersonen i skriftene. Jesus Kristus. Og du vet, du finner Jesus i hele denne boka her. Ja, men kom ikke Jesus sånn, var det ikke liksom Nytestamentet som begynte med Jesus? Jo da, som født og når Jesus ble inkarnert inn i den verden, ja, men da kom Jesus på banen i det nye testamentet. Men før det, så var Jesus til stede. Han var ordet som Gud talte i 1. Mosebok, kapittel 1. Han var usynlig til stede gjennom hele skriften. Og i hver bok gjennom hele skriften så kan du finne Jesus på forskjellige måter. Han var vannet som kom ut av klippen med vannet. Han er kilden. Han er det levende vannet som rant ut av klippen, og Moses slo på klippen. Han var den fjerde mannen i ildommen. Jesus, han er til stede gjennom hele Bibelen. Og du kan tenke deg Bibelens ord fra første kapittel ut i Johannes' åpenbaring, eller i hvert fall til pinsedag, som en gradvis åpenbaring. Det begynner ganske smalt, men så blir det klarere, skjønner du. Åpenbaringen av Jesus blir klarere og klarere og klarere gjennom skriften, inntil du kommer til det nye testamentet og pinsedag, og Paulus skriver sine brever som er mer lærebrever, som forteller om hvordan, altså han skaper jo teologien og ordningen og læren, Paulus. Poenget er, det begynner fra en begynnelse, og så er det en gradvis åpenbaring hvor Jesus trer tydeligere og tydeligere fram i Bibelen. Derfor så er det så nyttig å lese Gammeltestamentet, og det er så nyttig å lese Nytestamentet. For da får du tak i den fantastiske bredden i presentasjonen og hvordan Jesus blir presentert for oss gjennom Guds ord. Så jeg er begeistret for Bibelen. Jeg må si jeg er overbegeistret for Bibelen. Det er en fantastisk levende bok. Og du vet, det her er jo også noe av det som visjonen vår handler om, å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft. Ikke bare dosere bokstaver og læresetninger, men forkynne ordet. På hvilken måte? Jo, i den hellige ånds kraft. For det er ikke bare en ordbok, men det er en kraftbok. Det er en kraftbok. Det er en formidler av Guds kraft. Når vi leser i Bibelen, så formidler det kraft inn i våre liv. Det er en overnaturlig dimensjon i denne boka. Guds ord er levende, guddommelige ord. Som jeg sa, vi finner Jesus i skriften. Jesus er ordet. Og jo mer, venner, vi er i ordet, jo sterkere blir også Jesus i våre liv. Jo mer vil Jesus tre fram i våre liv. Det er helt umulig og sier, jeg har ikke så tro på boka, men jeg tror på Jesus. Da kan jeg si deg, kjære venn, da blir det et svagt kristenliv. Men det sterke kristenlivet, det bygger du på ordet. For du skjønner, i denne boka her, da trer Jesus fram. Da trer Jesus fram. Jeg sa sist gang jeg var innom dette temaet, den 18. august, det finnes nemlig et kobberfat, hvor den amerikanske grunnloven er gravert inn i kobberet på en kunstferdig og imponerende måte. Og når du ser på det kobberfatet på nært hold, så kan du ikke se noe annet enn skrift. Og i den skriften så er altså den amerikanske grunnloven inngravert i kobberet. Så når du holder det sånn på avstand, så ser du ikke annet enn skriften. Men på lite avstand, når du går litt unna, så kan du se at i skyggene av bokstavene så kommer det fram et ansikt, og det er ansiktet til den amerikanske presidenten George Washington. Du ser personen. Da kan du ikke lenger lese bokstavene eller se det som er skrevet, men du ser personen. Og sånn er det også med Bibelen og vår forståelse av Guds tanker. Vi kan tenke at det er en bok med mange sider og mange bokstaver. Ja, det er det. Men det er mer enn det. Vi kan se Jesu kjærlighet, hans herliggjorte ansikt, som skinner imot oss gjennom ordene i skriften. Det er Jesus som står fram i skriften, som livet, som kilden, som han som er opprettholderen i våre liv. Hans nærvær blir synliggjort gjennom skriften, gjennom Bibelen. Vet du hva? Også denne søndagen har jeg bare lyst til å være med og gjøre deg litt mer glad i Bibelen. Hvis jeg kan få være med på det, og gjøre deg litt mer glad i Bibelen, slik at du får lyst til å lese litt mer i Bibelen. Og hvis det lenge siden du har lest i Bibelen, ikke kjenn noe fordømmelse. Kjenn det bare som en oppmuntring. Og ta imot med den hellige ånds kraft og ønske i deg til å være med og åpne denne boka litt oftere. Lese litt mer. La den tale til deg. Legge ned noen reservasjoner og bare la liksom ordet få lov til å strømme inn i ditt liv og inn i ditt sinn og inn i dine tanker og forvandle deg ved den kraften som er i Guds ord. Det er en underbar bok. Priset være Herrens navn og halleluja, amen og alt sammen. Guds ord i ditt liv. La oss lese Kolosserbrevet 3,16. Vi er på 3,16 i dag, skjønner dere. Vi har også lest 2. Timoteus 3,16. Nå skal vi lese Kolosserbrevet 3,16. Der står det. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Skal du se noe interessant? Jeg er jo en tilhenger av å bruke flere oversettelser. Jeg synes mange av de oversettelsene vi har er veldig interessante, og de utfyller hverandre på en veldig fin måte. Og det ordet her, bilordet her, det oversettes på tre forskjellige måter. Det oversettes, la Kristi rom få rikelig rom hos dere, som vi leste. Men det kan også stå blant dere, eller også på den tredje måten, i dere. Og det leder tankene mine litt i tre forskjellige dimensjoner. Og jeg skal ta deg gjennom disse tre nyansene her, de forskjellige dimensjonene, eller nivåene om du vil, ganske raskt her nå i avslutningen. Nivå 1, for å si det sånn, Guds ord blant dere. Det er det uttrykket som brukes i norsk bibel. En del av dere sitter med norsk bibeloversettelsen, der står det, Guds ord, la Kristi ord få rikelig rom blant dere. Hva betyr det? Jo, det er Guds ord i menigheten. På nivå menighet. Den kollektive dimensjonen i menigheten. Hva skjer når Kristi ord får rom blant oss i menigheten? Jo, det skaper enhet. Guds ord skaper enhet. 1. Korinterbrev 1-10 sier, «Jeg formaner dere søsken ved vår Herre Jesus Kristi navn, at dere må være enige.» La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. Den engelske message-oversettelsen sier, så dere kan lære hvordan dere kan, eller skal kultivere livet dere har fått sammen. Altså, hva er det Bibelen ønsker? Bibelen ønsker å skape god menighetskultur ved at ordet blir rikelig blant oss. Hvis det er en menighet som fokuserer lite på ordet, mye på fellesskap, vil bli en menighet som får faktisk, ja, det kan bli fryktelig koselig der, men det blir ikke særlig kraftig. Hvis fellesskapet får rang for ordet. Men det er ikke enten eller, det er begge deler. Vi trenger ordet, ordets forkynnelse, ordet, når ordet lyder, så skaper det enhet, og så skaper det også den rette plattformen for fellesskap. Ordet skaper det det nevner. Når vi lar ordet få fritt løp iblant oss, så skaper det en kultur av kjærlighet i menigheten. Det skaper glede i menigheten. Det skaper fred og enhet. Og det forløser Guds kraft til helbredelse. Og det er lett å bli frelst i en menighet som Guds ord bor rikelig i. For der hvor ordet er, som jeg viste på en tydelig måte den 18. august, der er Jesus. Der er Jesus. Er ikke ordet representert, er ikke forkynnelsen representert, får ikke ordet fungere iblant oss, da blir det en liten Jesus. Men der hvor det er rikelig av Guds ord, der blir det en stor og opphøyet Jesus. Og der er det godt å være. Videre så sier Bibelen, at Bibelens tanke er at menigheten er Jesu kropp. Bibelen sier at han er hodet, vi er kroppen. Vi er hverandres lemmer. Vi hører til på den samme kroppen, menigheten. Og derfor så sier også Bibelen at i Kolosserbrevet 3,16, i andre halvdelen av verset som vi leste, undervis hverandre, rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger. Altså, la Kristi ord få rom hos dere. är det Bibeln säger. När Bibeln får rum ibland oss, där är det undervisning där, där är det rättledning, där är det visdom, där är det ett miljö där människor lyftes upp. Guds ord får lov till att få rum ibland menigheten. Vet du det här med det är någon som lurer på varför vi synger egentligen ganska lite salmer i Karismakirken. Det är inte grunden inte för vi har något emot salmer. Väldigt många flotta salmer. Och så är det en del salmer som inte är så bra. Rätt och sett vranglära och lite vart. Men vi har betonat och det är något av det som vi känner på något sätt lever i vår församling, det är lovprisningen. Och vi inte bara synger om Gud och synger om ham och synger om vad han har gjort. Men att vi synger till ham, priser ham. Han är en person som är levande ibland oss. Därför så har vi fokus på lovprisningen. Det betyder inte att vi inte akter sångskatten, men den får lite andra arenor. Inte så mycket i kyrka. Men på förmiddagsträff för exempel så synger vi några av de äldre sångerna. Många av dem är kämpebra, kämpeflott. Men vi tror på nya friska sånger för en ny tid, en ny kultur. Och därför så och ungdomarna syns det är härligt att synge några av de yngre. Inte så många av dem kanske vi sang idag när vi drar på ungdomsmöte så synger de ännu nyare sånger än vi sang idag. Men poängen är att vi priser Gud. Så vad var hensikten med psalmerna då i gamla i förr i tiden? Jo, hvis vi går 500 år tillbaka för exempel. Då föregick gudstjänsterna på latin. Du kunde snacka tysk för exempel i Tyskland. Men gudstjänsten var på latin. Hur många tror du skönte latin bland folk flest i gudstjänsten? Ingen. Ingen. Han prästen som stod där framme, han snackat, han kunde snacka vad som helst. De skönte ingenting. Allt skedde liksom för Gud, men folket skönte ingenting. Vad skedde då? Jo, då blev det utvecklat en psalmeskatt. Och det gjorde det Martin Luther gjorde för exempel, det var att han tog gamla eller han tog dagtidens musik och så satte han andliga texter på dagens musik. För exempel vår Gud han är så fast en borg, flott salme. Varför gjorde han det? Jo, den sången skrev han alltså på tysk så att folket kunde synge Guds ord på tysk och förstå. Och på den måten genom psalmesangen lära något om vad evangeliet bestod i. Och det gjorde han nettopp för att folk skulle bli upplärt. Det var psalmernas utgångspunkt. Därför är det många psalmer med många vers, långa vers, ganska tungt innehåll och sånt för att det blev brukt för att lära upp troens folk, lära menigheten vad som var, vad de trodde på, vad som stod i Bibeln. Ja, men kunde de inte bara läsa Bibeln? Ja, men de kunde ju inte läsa heller. Det var ju analfabeter, så många. Det var bara få talen som kunde läsa. Men när de fick synge och lära sig sanger med texter och vers och med innehåll och sånt, så lärde de, och på den måten så fick de Guds ord in. Därför så var psalmen fantastisk för sin tid. Så har vi en psalmeskatt och en som en kunstart och allt det här och det ska tas vare på men vi känner inte att det är vår uppgift i Karismakirken att ta vare på psalmeskatten. Det kan den norska kyrkan och andra få lov till att göra och de gör det mycket bättre än oss. Vad är poängen mitt med att fortälla det här? Jo, när poängen är att det här Bibeln också är farget av de sang evangeliet, de sang psalmerna, de lärde det utnatt för de kunde inte läsa. Få som kunde läsa. Därför så måste man bruka alternativa metoder för att lära det. Så att man fick ordet in. Ger det mening? Det är den historiska kontexten. Så när vi fortsätter och synger psalmer i vår tid så är det flott det. Men det är liksom inte nödvändigt bibelsk att synge psalmer. Det som är bibelsk är lovprisningen av Gud. Upphöjelsen av namnet Jesus. Och så känner vi att vi blir välsignade av att synge nya sånger. Och så känner vi att vi blir välsignade av att synge gamla sånger. Så vad är upplärningsmetoden då? I den nya, i vår tid? Jo, vi har byttat ut kanske psalmesanger med MP3 och podcast och nett-tv och en del sådana ting. Fordi at der kan vi også på en måte få tak i Guds ord. Det ikke noe mindre ånde det. Poenget Guds ord må forkynnes. Guds ord må nå ut til nye generasjoner. Guds ord må proklameres. Guds ord må læres. Guds ord må tas inn i menigheten. Og det menighetens oppgave å sørge for at Guds ord bor rikelig iblant oss. Så Gud velsigne deg om du liker å synge sanger. Jeg beklager at du får synge salmer. Jeg beklager om du synes vi synger for lite salmer. Men hør, vi tror og vi har bestemt oss for at vi ønsker å ha en lovprisning som også neste generasjon kjenner at det her godt. Nå snakker vi vårt språk. Vi synger sanger som vi kan identifisere oss med. Og så det så nydelig i menigheten her, fordi at menigheten har lært seg det fokuset av tilbedelse, av lovprisning, av å gi Gud ære, og løfte hans navn opp, og så ta del også i en stil som ikke nødvendigvis alltid det du setter på hjemme når du skal høre på musikk selv. Det flott at vi har en sånn menighet. Vi har foreldre, åndelige foreldre, som med på å heie fram neste generasjon, og det helt supert. Sånn skal det være. En hver generasjon som stopper opp med sin generasjon en menighet som har begynt å dø. En menighet som hele tiden lever for neste generasjon en generasjon eller en menighet som vil vokse og som vil føre skriftens ord og Guds ord og troen videre til neste generasjoner. Halleluja. Vet du hva? Vi har en unik mulighet i vår tid. Tenk på alle de hjelpemidlene vi har til å kunne få lov til å høre ordet, ta imot ordet, preke ordet, gi det videre. Vi kan høre ordet overalt. Vi privilegierte. Vi så heldige. La oss bruke de mulighetene. En unik mulighet til å utruste kristne, til å bringe legedom til verden, til å utvikle sunne, sterke menigheter som kan ta imot mennesker i sin midte. Gi dem ordet videre. Hør, vet du hva? Det skjer i vår tid. Vi lever i spennende tider. La Guds ord få rom iblant oss. La oss elske Guds ord. La oss skape en menighet med en Guds ordkultur, hvor vi anerkjenner, tar imot ordet, fryder oss over ordets forkynnelse. Amen. Da ble det en del tre likevel. For jeg har punkt 2 og 3 igjen. Men jeg tror vi stopper der. Fordi at vi vil heller ta og prise Herren og avslutte med en lovsang.